Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусь прыбыў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША. Падзеі 19 снежня ў Менску былі спецаперацыі расійскіх спецслужбаў, лічыць расійскі бізнесовец Барыс Беразоўскі. Міністэрства замежных справаў Латвіі ўвяло спрошчаны візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Альбаніі Салі Бярыша звінаваціў апазіцыю ў спробе дзяржаўнага перавароту пасля таго, як у пятніцу ў сутычках з паліцыяй ў Тыране загінулі тры ўдзельнікі антыўрадавай дэманстрацыі. Бярыша заявіў альбанскім сродкам масавай інфармацыі, што лідар апазіцыйнай сацыялістычнай партыі мэр Тыраны Эдзі Рама збіраўся гвалтоўным шляхам захапіць уладу, мяркуючы, што падзеі ў Альбаніі будуць разгортвацца паводле тунісскага сцэнару. Лідар апазіцыі адрынуў гэтае абвінавачэнне і ў сваю чаргу звінаваціў албанскія ўлады ў скарумпаванасці.
Жыццё ў сённяшняй Альбаніі робіцца жахлівым. Пачынаючы ад скрадзеных выбараў, якія былі велікадушна прабачаныя міжнароднымі назіральнікамі, сканчаючы татальным раскраданнем і ператварэннем ураду Альбаніі ў самы скарумпаваны ўрад, які не мае нічога агульнага з прынцыпамі і каштоўнасцямі Еўропы, часткай якой мы хочам быць.
Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты тым часам выказалі занепакоенасць у сувязі з гібеллю падчас учорашніх пратэстаў у Тыране трох маніфестантаў. Ва ўкраіне сёння адзначылі дзяржаўнае свята Дзень Саборнасці. 22 студзеня 99 году быў абвешчаны акт уз'яднання заходніх і ўсходніх зямель Украіны. У Кіеве на плошчы Незалежнасці ўлады зладзілі кірмаш і святочны канцэрт, а апазіцыя праводзіла акцыі ў іншых частках гораду. У акцыі апанента ўраду прынялі ўдзел каля 6000 чалавек. Арганізатары, аднак, планавалі, што колькасць пратэстоўцаў будзе ў 10 разоў большая. Раней паведамлялася, што напярэдадні планаванай акцыі пратэсту ўлады прыгразілі пазбаўленнем ліцэнзіяў і крымінальнай адказнасцю перавознікам, заблякаваўшы такім чынам выезд аўтобусаў з прыхільнікамі апазіцыі з рэгіёнаў у Кіеў. Прадстаўнікі шасці усесветных дзяржаў расчараваныя вынікамі перамоваў з іранскай дэлегацыяй у Стамбуле адносна ядзернай праграмы Тэгерану. Пра гэта заявіла ачольніца замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон. Яна сказала, што іранскія перадумовы для вядзення перамоваў непрымальныя. Іранскія прадстаўнікі ў сваю чаргу сцвярджаюць, што парадак дня стамбульскай сустрэчы наўрад ці можна назваць прадуманым і зразумелым. Прадстаўнікі міжнароднай супольнасці дамагаюцца ад Ірану спынення ўзбагачэння ўрану, бо падазраюць, што той імкнецца стварыць ядзерную зброю. Тэгеран сцвярджае, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. Суд над грамадзянінам Расіі Віктарам Бутам, знаным як гандляр смерцю, пачнецца 12 верасня. Такую пастанову вынес у пятніцу федэральны суддзя ў Нью-Йорку. 43-гадовы былы афіцэр савецкай арміі Віктар Бут быў арыштаваны ў Тайлянде ў 2008 годзе у выніку аперацыі спецслужбаў, якой кіравалі амерыканскія сакрэтныя агенты. У лістападзе летась Бута выдалі ў ЗША. Расія выступіла з рашучай крытыкай затрымання Бута, якое, на думку Масквы, з'яўляецца незаконным. У Альжыры адбыліся сутыкненні паліцыі з некалькімі сотнямі дэманстрантаў, якія патрабуюць дэмакратычных рэформаў, паведамляюць мясцовыя сродкі масавай інфармацыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.ру.